Kanādas valdības krīzes centrā ir nonākusi Kvebekā bāzētā kompānija SNC-Lavalin, kas ir viens no pasaulē lielākajiem inženierijas un celtniecības uzņēmumiem. Šī kompānija un divi tās apakšu uzņēmumi tiek apsūdzēti krāpšanā un korupcijā, jo tiek apgalvots, ka laika posmā no 2001. Līdz 2011. Gadam esot Lībijas amatpersonām izmaksājuši kukuļos aptuveni 31 miljonu eiro. Uzņēmums ir arī atklāti lobējis to, lai tiesas procesa vietā tam tiktu dot iespēju laboties. SNC-Lavalin apgalvo, ka būtu netaisnīgi sodīt visu kompāniju un tūkstošiem tās darbinieku par pārkāpumiem, kurus pastrādājuši tās bijušie vadītāji. Plašāks skandāls Kanādas valdībā aizsākās jau pagājušajā mēnesī, kad par savu atkāpšanos paziņoja bijusī tieslietu ministri un ģenerāla prokurora Jodie Wilsone-Raybould. Sniedzot liecības pārstāvju palātas tieslietu komitejā, viņa paziņoja, ka Kanādas premjerministrs Justin Trudeau un viņa tuvākie līdzgaitnieki esot izdarījuši uz viņu nepieņemamu spiedienu, ieskaitot slēptus draudus un prasību iejaukties SNC-Lavalin tiesas procesā. Šiem paziņojumiem sekoja arī Trudeau politiskā padomnieka Džeralda Batsa demisija. Bats gan noraidīja apgalvojums, ka viņš vai viņa padotie būtu izdarījuši kaut ko neatļautu. Tagad no amata atkāpsies arī budžeta lietu ministri un finanšu padomes prezidenta Džeina Filpota, paziņojot, ka viņai ir jāievēro savas pamatvērtības, ētiskā atbildība un konstitucionālās saistības. Pēc viņas vārdiem ministri ir zaudējis uzticību Trudeau valdībai un tās spējām tikt galā ar šo korupcijas skandālu. Tāpat Filpota uzsvērus, ka ģenerāla prokurors nedrīkst tikt pakļauts politiskam spiedienam. Pats premjerministrs Justin Trudeau ir paudis vilšanos par Džeinas Filpotas demisiju, gan norādot, ka to saprot. Vienlaicīgi viņš uzsvērs, ka šāda rakstura bažas ir jāuztur ļoti nopietni un to viņš arī darot. Trudeau arī norādījis, ka izskanējuši apgalvojumi ir aizsākuši ļoti nozīmīgas diskusijas, atbildes uz kurām būs jāmeklē tuvāko dienu un nedēļu laikā. Komentējot SNC-Lavalin lietu, premjerministrs uzsvērs, ka visas iepriekšējās sarunas, arī ar nu jau bijušo ģenerāla prokuroru Wilsone Raybouldu, ir notikušas likuma ietvaros, piebilstot, ka valdība ir satraukta par to, ka tiesas procesa gadījumā varētu tikt apdraudētas darba vietas tūkstošiem cilvēku. Tas tāpēc, ka notiesājuši spriedumu gadījumā uzņēmumam var draudēt pat 10 gadus ilgs aizliegums piedalīties Kanādas federālā līmeņa celtniecības projektos, un tas uzņēmumam radītu neiedomājami lielus zaudējumus. Tikmēr sabiedriskās domas aptaujas liecina, ka pēdējos gados ļoti stabilās Kanādas liberālās partijas popularitāte ir sākusi mazināties. Kopš 2015. Gadā notikušajām parlamentu vēlēšanām stabila vadība esošā partija pēdējā mēneša laikā savas līdera pozīcijas ir zaudējusi, un tagad tās ieņem konservatīvā partija, kas konkurences jau apsteidz par 2 līdz pat 10%. Konservatīvā partija jau arī pieprasījusi, lai Justin Trudeau no ieņemamā amata atkāpis jau tagad, aicinot citus valdības ministrus, sekot Džeinas Filpotas piemēram. Uģis Lībietis, Latvijas radio.